Concello de Lugo vai a proceder a instalar a iluminación pública no entorno de Recatelo e tamén no entorno do Anxo Carro. Estamos falando dun investimento de en torno aos 120.000 euros que dará a zona a máxima eficiencia enerxética que é posible. A potencia total que se instalará é de máis de 15.000 vatios e o custo total aproximado deste consumo ano será de en torno aos 9.000 euros.